రేడియో సగలే అమెరికాతి. రేడియో సగలే అమెరికా మిత్రతా కబయాంగ జుమాతాత్ గల్గల కేసా సాలమా ఫోలక్కా జల్ కబయాం మసాసలీన్ మేతుర్ బాంది టిక్టమిలం టిక్టమిషాని సొడ్డోమి తొక్కొరత్ వాషింగ్టన్ డిసి రాకడవర్సు సగంతా ఫాన్ ఒరోమో అమ్మ జల్ కబా. కన్నెన్ రేడియో మరసాంతరణ ఇతిర్సాతలాయితిన ఐల్సాతిన్ అక్కసుమస్ ఫేస్బుక్ ఇరాన్ సగంతా కెన్యో టుఫాజిర్తాన్ అగ్గేఫదోన్ని కెన్ బక్కజిర్తాన్ మరత్న గాంకిన్య సనాగవ్ అత్తమోల్తాన్ విదా తచాంసా దిగ్డమే అఫుర్ బరకుమ లమాఫ్ దిగ్డమే తొక్కు కేసుమే సితున్ కేసనర్రా అంతుజిబే హొరాతి. యునైటెడ్ స్టేట్స్ అంగోత ఇథియోపియా ఎర్త్రా వరాన్ సబాతి జా తిగ్రాయ్ కేసత్ గేగేసమే హమ్మేసుత్ బలాలే ఫతమన్ కన్నెన్ హోకరిచ ఆప్స్ సూఫ్ తర్కాం ఫిలే హీక కబోయిన్ ఫురతిన్ ఫన్ ఇత్తిన్ జెత్ర కలేస ఉగ్గుర వీసా కా ఉషే లబ్సితే జర్తి మోతుమ్మాన్ ఇథియోపియా గమసాతిన్ యునైటెడ్ స్టేట్స్ వీసా అంగౌత ఇథియోపియా ఉగ్గురుడాన్ ఈబ్బాన్ బర్బాచిఫ్ని ఇథియోపియా రకాఉన్ గడ్డిసీసాన్ అజచ్చున్ ఇబ్సబాసే జరా dhaabbattoonni sabaa himaas ta'e gaazexeessonni gabaasaa qindeessanii tamsaasan kaayyoo gocha shorur keessummaa deeggaruun qabu taanaan gabaasichi madaalawaa taasisuuf dhaabbattoota shorur keessummaatti moggaafaman gaafatanii itti dabaluu ni danda'u jedha abbaan alangaa waliigalaa Itoophiyaa. Godina Wallaggaa lixaa aanaa Najjoo keessatti torban darbe hidhattoonni namoota jaha ajjeesuu isaanii bulchaan aanichaa beeksisan. Komishinarri poolisii Komishina poolisii naannoo Beenishaangul Gumuz Abdullaazim Mohammed Gamasaaniin daangaa naannolee lamaanii gidduutti hidhattoonni haleellaa raawwatan warra walitti bu'iinsa sabaa fakkeessuu barbaadan jedhan. Marti nuun gara boodaa dhiyaata.
Hanga xumura sagantaa keenyaatti akka nu waliin turtan sinafeera. Prodiyuusariin tamsaasaa har'aa
Biraan Haayiluu.
Miidiyaa hawaasummaaf tamsaasa intarneetii gama qindeessuun immoo Tikist Gammee.
Dhuuf gara jaallanneettan isin dabarsa.
Attam jirtu kabajamtoota dhaggeeffatoota keenyaa oduun wiixataarraaf qabnu kunoo. Aangawoota Itoophiyaa fi Eertiraa kanneen baatilee darban ja'aaf wal waraansa Tigraay keessatti gaggeeffame belbeluusaa keessaa harka qabuu jedhamuun himataman irra uggura viizaa imalaa kaa'uu ishee Yuunaayitid Isteets dilbata kaleessaa beeksiftee jirti. Warri kana keessaa harka qaban diinummaan wal ilaaluun kun akka dhaabbatu gochuu hin dandeenye jedha. Ummata Tigraay irratti dhiittaa mirga namoomaa dararaa fi gocha gara jabinaa ga'uu akka itti fufee jiru akkasumas gargaarsi dhala namaa Tigraay akka hin seenneef waraanni Itoophiyaa fi Eertiraa akkasumas hidhattoonni kanneen biroon ittisan jedhan ministiriin haaja alaa Yuunaayitid Isteets Aantonii Bilinkan ibsa baasaniin. Kanarratti oduu booda gabaasa qabna. Itoophiyaan oduu gabaasaa gaazexaa New York Times Saayimon Maark biyya ofii keessaa baastee jirti. Kunis duraan gabaasa madaalii hin eegne gabaastee jechuudhaan waraqaa eehama hojii harkaa eega fuudhame booda ta'u aangawaan mootummaa jimaata darbe mirkaneessanii jiru. Gabaasa guutuu Tujubee dhiyeessa.
Itoophiyaa keessa kan jiraatu gaazexeessaan lammii Ayerland Saayimon Maarkisiin biyya baasuuf murtiin irra ga'ame garee gaazexeessotaaf falmu bira battala mormii kan dhaqqabsiise yoo ta'u gaazexeessaan biyya alaa bulchiinsa muummicha ministeeraa Abiyyiin ennaa biyyaa baafamu kun isa jalqabaati jedhee jira. Biyyaa baafamuu Maarks ilaalchisee New York Times akka jedhetti aangawoonni Itoophiyaa kamisa darbe mariif isa waamanii jimaata walakkeessa halkanii booda xayyaara utuu hin seeniin dura sa'aatilee 8:00 buufata xayyaaraa keessa tursan. Mootummaan Itoophiyaa gaazexeessaa Saayimon Maarkisiin yakkamaa godhee ilaale huccuu isaallee manatti galee akka hin jijjiirranne yookaan paaspoortii isaa akka hin fudhanne eeyyamuu dhiisuudhaan biyyaa ari'uun rifaasisaadha jechuudhaan gaazexaan Ameerikaa keessa maaddeffate gargaaraa gulaalaa gaazexicha sadarkaa addunyaa Maayikel Slaakmaaniin maqaa dha'uun gabaaseera. Maarks waan irra ga'e tuwiitarii irratti ennaa barreessu aangawoonni immigireeshinii mi'a koo akka hin fudhadhuuf manatti akka hin deebine na dhorkuu qofa utoo hin taane kabajaadhaan gaafadhu iyyuu ilma koo waggaa lamaatti illee nagaa akka hin dhaamne na dhorkan jedhe jaalallee kootti yoo xiqqaate buufata xayyaaraatti nagaa dhaamuu nan danda'an ture jedhe. Itti gaafatamaan abbaa aangoo sabaa himaa Itoophiyaa Mohaammed Idris AFP'f jimaata darbe akka himanitti Maarks eeyyama sabaa himaa utuu hin qabaatiin biyyattii keessa dhimma turuuf hin qabu jedhan. Hojii hojjechuuf as jirtaa yoo eeyyama qabaatte as turtaa. Eeyyama hin qabdu yoo ta'e yoo eeyyamni keessa harkaa fudhatame qaamni itti gaafatamni irra jiru biyya keettis deebisaa jedhan obbo Mohaammed. Maarks waraansa naannoo Tigraay irratti gabaasaalee cimoo wal duraa duubaan dhiyeessee jira. Baatii bitoota isaa keessa gara Tigraayitti imalee xiqqootuun turin eeyyamni isaa duraa haqame. mootummaan Itiyoophiyaa gaazexeessota walitti bu'iinsa sana gabaasanirra uggura cimaa kaa'e. AFP, Reuters, BBC, Financial Times dabalate gaazexeessonni Itiyoophiyaa sabaa himaa addunyaaf hojjetaniif afaan hiikaniif baatii dhihoo as hojiirratuu jiranii to'annaa jala oolanii jiru. Gaazexeessonniif gareeleen mirga namaa loltoota Itiyoophiyaa fi Eertiraa kanneen bakka mootummaa ta'anii lolaniin gocha gara jabinaa raawwatamu laalchisee ragaa jiru ifa baasanii jiru. Ragaaleen ifa ba'an kun waxabajjii 21 filannoo geggeeffamuuf jiru injifachuu kan fedhaniif bara 2019 keessa Noobeelii nagaa badhaafaman Abiy irratti dhiibbaan sadarkaa addunyaa akka dabalu gumaachee jira. Paartiin biyya bulchu duraanii TPLF fi loltoota amanamoo ta'an irratti lola banameen dhiittaa mirga namaa raawwataman irratti qorannaa geggeessuuf mootummaan cicha qabaachuusaa ibsee jira.
Bulchiisa naannoo Oromiyaa godina Gujii aanaa galaanaa keessatti hidhattoonni haleellaa geessisaniin namni torba ajjeefamu waajirri bulchiinsa sanaa beeksisee jira. Hidhattoonni haleellaa kana geessisuun eessanii turan jedhaman keessaa immoo 6 humnootii nageenyaan ajjeefamuun gabaafameera. Waajjira koominikeeshinii aanaa akka ta'an obbo Gabayyoo yaadatee garee shororkeessotaa jechuun kan waaman 5 dheengadda caamsaa 14 bara 2013 ganda shoroo caalbeessaa jedhamu keessatti siviilotaa fi itti gaafatamtoota hojii kan mootummaa ajjeesan jedhan. Siviilota ajjeefaman sirni awwaalcha isaanii raawwatame yeroo ammaa immoo tasgabbiin bu'uusaas dubbataniiru. Haleellaan kun bifa qindaa'een kan gaggeeffame ta'uu fi garee shoror keessaa jechuun waaman sanas adamsuuf humnootiin nageenyaa bobba'anii hojjetaa akka jiran ta'uu obbo Gabayyoo yaadatee ibsanii jiran. Haleellaa kanaaf gareen itti gaafatama fudhate kan hin jirre yoo ta'u garee haleellaa kana geessisee jedhamuudhaan aangawaan koominikeeshinii himatan quunnamuuf yaaliin godhe milkoofne jechuudhaan Yoonaataan Zabdiyoos hawaasaarraa gabaaseera. Eertiraan waggaa bilisummaa isheetti gonfattee 30ffaa asab keessatti kabajjee jirti. Ministiriin odeeffannoo Eertiraa Yemaane Gabramasqal tiwiitarii ofii irratti akka barreessanitti ayyaaneffannaa kanarratti haasawa akka dhageessisan Ambaasaaddar Mohaammed Sa'iid Maantaayee yoo ta'an agarsiisi walleelees akka ture ibsaniiru. Ayyaanni kun kaleessa karan keessatti kabajamuu fi halluu adda addaan faayamee akka tures beeksisan. Achitti haasawa akka dhageessisan immoo bulchaa kutaa Ansaabaa Ambaasaaddar Abdallaa Muusaa ta'uu obbo Yemaane Gabramasqal ibsanii jiru. Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Belaarus seeraan ala xayyaara namicha pirezidaantii biyyattii qeequun beekamuu fi dhiyeessee jiru baate dilbata kaleessaa maqsuun qabachuu isheef aangawoonni Awurooppaa kan ishee adabuuf jiran ta'uu dhaadatanii jiran. Wiixataa har'aa haala turee fi maaltu xayyaaricha maqsuu akka geessise gadi fageenyaan ba'uu gaafa jalqabu mufannaan dabalee jira. Xayyaarri Belaarus kan daandii balalii Ryan Air Boeing 737 dilbata kaleessaa imaltoota 171 hojjetoota xayyaarichaa qabatee aateensirraa Belaarus irra darbuun gara Lutheeniyaatti balali'aa ture. Samii Belaarus keessaa ba'uuf yeroo xinnoon lafa hafeetti jeettii waraanaa Belaarus balaliisaa namni ture. Balaliisaa xayyaara imaltoota sana quunnamuudhaan ajaja kenneef. Lafa dhaqqabuun sirra jiru magaalaa galma mootummaa Lutheeniyaa dhiisiti magaalaa galma mootummaa Belaarus qubadhuttiin jedhe. Balaliisaan xayyaara imaltootaa akkuma ajajametti magaalaa galma mootummaa Belaarus Minsk qubate. Sana booda qondaaltonni nageenya biyyattii umriinsaa 26 kan ta'e barreessaa marsariitii mormitootaa Roman Protasevich hidhan. Pirezidaantii irratti mormii kakaase jedhamuun yoo himatame adabi du'aa irratti muramuu malaa jedhamee jira. Xaaliyaanii gama kaabaa keessatti waan akka konkolaataa samii irratti sarara tolfame irratti rarra'uun turistoota ittiin biyya daawwachiisan dilbata kaleessaa citee meetira 20 gara lafaatti ega kufee booda ijoollee 2 dabalatee yoo xiqqaate namoonni 14 du'aniiru. Mucaa waggaa 2 battalumatti ka duute yoo ta'u kan umriin 9 immoo hospitaala ega geesse booda onneen ishee yeroo 2 hojii dhaabe boodarra lubbuun darbe. Dhiirri umriin 5 tokko immoo akka hamaatti kan miidhame yoo ta'u kan of beekuu fi kan dubbatu ta'uun ibsameera. Imaltoonni hangi tokko konkolaataa kufe sana keessatti kan qabamanii jiran yoo ta'u kaan immoo yeroonni lafa dhayeetti iddoo adda addaatti darbataman. kanneen du'an kana keessaa walakkaa caalaan lammiiwwan biyyaalaati. Muummichi ministeeraa Xaaliyaanii immoo gaddatti dhaga'ame maatiiwwan isaaniif ibsaniiru. Waraanni Myanmar guraan dhala tokko bara 2021 fonqolcha mootummaan aangoo eega qabate as hooggantuun duraanii Aung San Suu Kyi to'annaa jala oolanii yeroo duraaf wiixata har'aa mana murtii duratti dhiyaataniiru. Abukaatoon ishee gaazexeessotaaf akka ibsanitti yakka laalchituun jalqabameen dura daqiiqaa 30 qofaaf ishee arginee waa'ee himata dhiyaatu dubbannee jedhan. Umriin ishee 75 kan ta'ee fi badhaasa Noobel kan argatte Aung San Suu Kyi fayyaa gaarii irratti kan argamtu yoo ta'u uummanni biyyattii fayyaa gaarii akka qabaatuufis hawwii qaban ibsaniiru jedhameera. Oduun ammaaf qabnu kana.
Kan dhaggeeffataa jirtan as Washington DC irraa kan darbu raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Yuunaayitid Isteetsi aangoota Itoophiyaa fi Eertiraa waraansa baatii 6 Tigraay keessatti gaggeessame hammeessutti balaaleffataman kanneen hookkaricha dhaabsisuuf tarkaanfilee hiika qabu hin fudhatin ittiin jette irra kaleessa uggura viizaa kaa'uu ishee labsitee jirti. Mootummaan Itoophiyaa gama isaatiin Yuunaayitid Isteetsi viizaa aangoota Itoophiyaa ugguruudhaan dhiibbaan barbaachifne Itoophiyaa irra kaa'uun gaddisiisaadha jechuun ibsa baasee jira. Gabaasa guutuu bafa qaaduu dhiyeessa.
Ministeerri dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsi Antoonii Biliinken dilbata kaleessaa ibsa kennaniin akka jedhanitti biyyi isaanii loltoota Itoophiyaatii fi Eertiraatiin akkasumas hidhattoota biraatiin uummata Tigraay irratti sarbiinsa mirga namoomaa uumame, ajjechaa taasifame, gudeeda humnaan dubartoota irratti raawwatame, gocha gargaarsi namoomaa uummataa fi akka hin qaqqabne godhame, akkasumas balleessi madda bishaanii, hospitaalaa fi jaarmiyaalee nageenyaa irratti raawwatame akka jabeessitee balaaleffattu ibsuun isaanii beekameera. Karaa dippiloomaasiitiin yaaliin adda addaa taasifamus rakkina Tigraay keessaa warri harka qaban diinummaa dhiisanii rakkina siyaasaatii fi fala karaa nagaa barbaachuu fi fedhii hin agarsiifne kan jedhan Antoonii Biliinken Yuunaayitid Isteetsi dhimma diinagdeetii fi dhimma tikaa irratti qoqqobbii bal'ina qabu labsuu ishee dubbataniiru. Imaan manni to'annoo daldala dhimma humna ittisaatiin wal qabates akka hojii irra ooluu caqasaniiru. Seera kutaa 212A3C jedhame jalatti qoqqobbii ibsame kanaan hanga'oonni ammaatiif duraanii mootummaa Itoophiyaatii fi Eertiraa miseensota humna tikaa, miseensota humnoota mootummaa naannoo Amaaraa akkasumas miseensota adda bilisa baasaa uummata Tigraay dabalatee warroottani fala karaa nagaa hin simanne jedhaman maatii isaanii dabalatee akka biyya Ameerikaa hin seenne dorkamaniiru. Qoqqobbiin kun gargaarsa namoomaa, deeggarsa dhimma fayyaa fi barnootaa akka hin daballe ibsameera. Akkuma kanaan karaa fayyaa, wabii midhaan nyaataa, barumsa bu'uuraa, gargaarsa dubartootaa fi durbaa, deeggarsa mirga namoomaa fi dimokiraasii, deeggarsa ijaarsa bulchiinsa gaarii, gargaarsi sochii jeequmsa ittisuu akka itti fufuu himameera. Waraanni mootummaa Eertiraa Itoophiyaa keessaa ba'ee gara daangaa isaa sadarkaa addunyaatti beekametti akka deebi'u kan gaafate ibsi Yuunaayitid Isteetsi yeroon kun yeroo hawaasni addunyaa dhimma kana irratti tarkaanfii fudhatu jechuudhaan mootummoonni biraas akka tarkaanfii mataa isaanii fudhachuudhaan Yuunaayitid Isteetsi wajjiniin dhaabbatan gaafateera. Yuunaayitid Isteetsi birmadummaa, tokkummaa fi ulfina daangaa Itoophiyaatii fi kabaja akka qabdu kan ibsa gabaasni kun rakkinicha hiikuudhaa fi fala siyaasaa jabiinsa qaba akka barbaadamu waamicha ishee akka itti fuftu ibsiteetti. Marii waldhabiinsa hiikee araara buusu kamiinuu gargaaruudhaa fi fedhii akka qabdu ibsa kanarratti caqasameera. Kunittuu kanaan jiru mootummaan Itoophiyaa tarkaanfiin Yuunaayitid Isteetsi fudhatte kuni akka fudhatama hin qabne heeruun ibsa baaseera. Ministeerri dhimma alaa Itoophiyaa ibsa baase keessatti akka caqasetti Itoophiyaan walitti dhufeenya bara dheeraa Yuunaayitid Isteetsi wajjin qabdu kan tuffate ta'uusaa caqase walitti dhufeenya biyyoottan lammanii akka irra deebi'ee ilaaluu godhaa jedheera. Labsiin uggurii gargaarsa diinagdee fi qoqqobbiin viizaa amma godhame yeroo biyyattiin filannoo gaggeessuu irra jirtu ta'uun isaa waan ergaa gaarii dabarsu akka hin taane ibse tarkaanfichi dhimma biyya Itoophiyaa keessa seenuu akka ta'e himeera. Ministeerri dhimma alaa Itoophiyaa ibsi Yuunaayitid Isteetsi dhaaba murtii paarlaamaa biyyattiitiin shororkeessummaatti galmaa'een qixa mootummaa irratti tarkaanfii akkanaa fudhachuun akka sirrii hin taane caqaseera. Mootummaan marii biyyoolessaa bal'ina qabu taasisuudhaa fi yaalii gochaa akka jiru dabalee kan caqase ibsi mootummaa Itoophiyaa kun kan akkana gochaa jirruu fi gochuu qabnu fedhii saba keenyaatiif malee dhiibbaa alaa nurratti godhamuun miti jedheera. Mootummaan Itoophiyaa ibsa karaa ministeera dhimma alaatiin baase kana keessatti rakkina amma jiru keessaa saba keenya qabannee akka baanu abdii qabna jechuudhaan tarkaanfii mootummaa Yuunaayitid Isteetsi fudhatee fi deebii kenne keessatti ibsuun isaa beekamee jira.
Godina Wallaggaa lixaa aanaa Najjoo keessatti torban darbe hidhattoonni namoota jaha ajjeesuu isaanii bulchaan aanichaa beeksisan. Bulchaan aanichaa obbo Taliilaa Tarrafaa akka jedhanitti ajjeechaa kana kan raawwate hidhattoota sochii bilisummaa uummata Beenishaangul jedhaman yoo ta'u kanneen ajjeesan sanaa ala nama biraa tokkollee madeessanii loonis saamanii deeman jedhan. Komishinarri Komishinii Poolisii Naannoo Beenishaangul Gumuz Abdulaaziz Mohaammed Gamasaaniin daangaa naannolee lamaanii gidduutti hidhattoonni haleellaa raawwatan warra walitti bu'iinsa sabootaa fakkeessuu barbaadan jedhaniiru. Hidhattoonni yeroo ammaa haleellaa raawwachaa jiran warra torban darbe mootummaa wajjin waliigaltee mallatteesse kan ta'in koomishinarichi dubbatanii jiran Naakoor Malkaatu Amburraa gabaase.
Jiraata Godina Wallagga lixaa aanaa Najjoo ganda Yambal gaara olii ta'uu isaanii kan dubbatan obbo Maaramaa Nagaasaa hidhattoota naannoo Beenishaangul Gumuz keessaa dhufan obboleessa isaaniif haadha warraa obboleessa isaanii dabalatee firoota isaanii afur torban darbe gaafa jimaata galgalaa ajjeesuu dubbatan.
Nama hirriba keessa jirutti marsee mana kallattii waan yeroo magana dhukaa qabani baqachuu fi namoonni kun hirriba keessa jiru. Waagala lubbuu nama jahan balleessani. Bunuma tokkoon morkutamee kanasuma ollaa namaa harkisuudhaan harmeedudha. Abbayyaan obboleessa kootii haala banaa gaafiitu. Haala ijaarsi kun immoo nama daddabaadha waan ta'eef hojii isaammoo cuwarratti jira irratti yaafi. Mana sana keessumaa dhaqee mana isaatti kan nuyi immoo ijoollee nama lamaati. Kan tolfootii isaati. Ijoollee adiidhi waan ta'eef ijoollee dhabii amma keessa hin barra waan ta'eef ijoolleen adii warri jirre sanaas ba'a kan jiranidha. Kan natti yaadisan. Ni hojjetanii waan sirrii irratti bakka.
Obbo Maaramaan hidhattootni kunneen mana gubuu fi loon saamanii deemuu dubbatanii jiru. Sodaa nageenyaarraa kan ka'e jiraattotni ganda Yambal gaara olii hagi tokko manaaf qabeenya isaanii dhiisanii gara bakka biraatti illee baqataniiru jechuun dubbatan.
Mana jireenyaa kan abbayyaa odeessa koo sana mana abbayyaa Nagaasaa akka hojjetutti ni gara.
Haliillaan kun raawwatamuu isaa kan raadiyoo sagalee Ameerikaaf mirkaneessan bulchaan aanaa Najjoo obbo Taliilaa Tarrafaa haala itti raawwatame jedhan illee akkasitti ibsu.
Odeeffannichi sirriidhumaa bakki ajjeechaan itti raawwate aanaa Najjoo ganda Yambal gaara olii bakki zooniin isaa guduruudhamu bakka addaa misaa jedhamu irratti kan bakkoon kun raawwate iddoo sanarratti. Halkan keessaa tilmaamaan gara sa'aatii 10 keessaa shiftoota Beenishaangul Gumuz keessa sosocho'anii halkan dhufanii uummata nagaa daariirra jiraatan irratti ajjeechaa kan raawwatan torban darbe jimaata galgala sanbat duraatti bari'uu jechuudha kan isaan tarkaanfii kana fudhatanii.
Hidhattoota meeqa akka ta'aniin beekamaa namoota meeqa immoo kan kanaan miidhame.
Akka ajjabdooti nutti manitti namooti kun gara nama 17 ta'u hidhannaa qabu. Meeshaa otomaatikaa kilaashiidhaa fi meeshaa booddeettabaa kana qabataniiti kan isaan socho'anii tarkaanfii fudhatan sanaanii namooti afur battaluma achitti du'anii ijoolleen namni lama isa booda isa du'anii nama tokko dubartii hospitaalatti wallaansisnee sadarkaa gaariirra jiru. Qabeenyi mana tokko barbadeessanii midhaan isaan qabanis akkuma kana manicha keessatti barbadaa'etu jira. Akkasumas horii isaan qabanii gara horii 70 oofaniiti shiftooti kun gara bosonaatti kan isaanii galanii jechuudha.
Miseensota maatii tokko irratti kan haleellaa yookaan ajjechaa raawwatan moo namoota garaa garaati?
Maatiin tokko abbaa manaa fi ada mana ada. Jolle ni sambal tani, sanggar garan ni. Bukan berapa kan, ni fiksi tu nama lama. Macam kembali mo, apa mana kan dua ni, ada mana mo kan ni. Jolle ana macam tu, amma dah itu lah kan ni jangan rata kan ni. Udah kan macam gara gara curi, macam lama itu lah ni.
Macam ni kayu nama tu kan, mal berban aja kan.
Iga kayu ni, ni beri ni jadi mo kun. Rode era la kita di sociaira jangun balilan politikinsa wasa umumaf ka ummat oromo ummat benishan gulgumus gidutu wal shakinu ummatina gana kanni wallulu akanni wal jesu akanni wal shakuna gab tasgabbi biye kana ke zitakanu wamne kanzane ke suma dangar de mani ummatana ga kana jesu kanu majju
wayna mota manaf qabenye sani isani garabakka brat bakachuni sani ipsame lal selle wanjedan qaw bulchan ananajjo
ega gaafa sana ummati keenya nasugee sagaleela garuumbo garama gaalaatti fudhatee kanni amma fi dhufee nutti beeksise nu bira ga'ee nuyi addana jirra nu gargaaran nu jedhen jiru garuumbo magaalaatti xiqqaa naannoo sana jiranitti yeroo sanaaf dhiyeesseera gidduu kanammoo hojii deebisanii taa'uuf jilleerra humni keenya sachi waan jiruu fi namni akka hin buqqaane hubannoo qaama nageenyaa keenyas biratti ramannee itti dhiyeenyaan hordofaa irraa waan ta'eef akkasumara sodaa bal'aaniin uumama jennee yaannu iddoo sanarra jiraachisuu fi tokko humni federaalaas humni waraanaa galeetu jira iddoo sana keessatti tarkaanfii fudhachaa jira. Kana qubas hin qabaannaa humni keenyas immoo achitti ramadamee waan jiruuf namni maasii isaarraa qe'ee isaarraa wareeree baduu akka hin qabne lakkii keenye uummatas walitti qabnee beeksisneetu jirraa jechuudha. Kanaaf eegumsa isaanii cimsuudhaan alatti agammarratti kaambii keessa namni jiraachaa jiru buqqa'ee jiru.
Isaan keessaa namni qabame namni tarkaanfiin irratti fudhatame jira.
Isaan keessaa namni tarkaanfiin irratti fudhatame makkalaakayaan tarkaanfii fudhateera kan jedhu odeeffannoo qabna. Qabatamaatti bira geenye garuu waan ija keenyaan argine hin qabne jechuudha.
Ajajoota waraanaa hidhattoota ajjechaa raawwachuun isaanii ibsame bilbilaan gaafachuuf yaaliin goone ammaaf milkoofne. Gama biraan koomishinarri koomishinii poolisii naannoo Beenishaangul Gumuz Abdulaziz Mohaammed daangaa naannolee lamaanii jidduutti hidhattootni aleellaa raawwatan warra walitti bu'iinsa sabootaa fakkeessuu barbaadanii jedhanii jiru. Haa ta'u malee ajjeechaan ajjoo keessaa irratti waan jedhan hin qaban. Humni addaa naannoo Oromiyaa humna addaa naannoo Beenishaangul waliin ta'uun akkasumas raayyaa ittisa biyyaa waliin ta'uun farreen nageenyaa shiftoota kanarratti tarkaanfii fudhachaa jirra. Warri ajjeechaa raawwatan warra dhokatanii miliqan jechuun hin danda'amu. Ta'e jedhanii manama ajjeesu. Kaayyoonni isaanii walitti bu'iinsa sabaa kaasuu fi nuti garee kanaan shiftaama janna malee sosochii bilisummaa uummata Beenishaangul miti. Jarri kun Gumuzis Oromoos namuma argan rukutu eenyuuf akka dhaabbatan iyyuu hin beekamu. Warri matakal keessa socho'an waliigaltee nagaa mallatteessanii yeroo ammaa kana leenjii haroomsaa irratti kan argaman jedhan. Hidhattootni aananajjoo keessatti ajjeecha raawwatan miseensota sosochii bilisummaa uummata Beenishaangul haa jedhaman malee koomishinarichi eenyummaan hidhattoota kanneenii adda ba'ee hin beekamu. Mootummaanis waggaa tokko darbe keessatti tarkaanfii irratti fudhachaa ture jedhanii jiru. Torban darbe keessa mootummaa naannoo Beenishaangul Gumuzii fi hidhattoota godina Matakkal keessa socho'an jidduutti waliigaltee mallatteeffamee jira. Hidhattootni najjootti namoota ajjeesan warra waliigaltee mallatteesse miti jedhu koomishinarri poolisii naannoo Beenishaangul Gumuz. Waliigalteen kan mallattaa hidhattoota sosochii dimokiraatawaa uummata Gumuz 300 ta'an waliinii jechuun itti dabaluun beeksisanii jiru. Koomishinarichi gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amboorraa.
Kan dhaggeeffataa jirtan as Waashingtan DC irraa kan darbu raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Labsiin farra shoror keessaa Itoophiyaa dhaabbattoota sabaahimaa gabaasaa madaalawaa dhiyeessuuf carraaqan yakkaan hin gaafachiisu jedha abbaan alangaa waliigalaa federaalaa Itoophiyaa. Dhaabbattoonni sabaahimaas ta'e gaazexeessonni gabaasa qindeessanii tamsaasan kaayyoo gocha shoror keessummaa deeggaru hin qabu taanaan gabaasicha madaalawaa taasisuuf dhaabbattoota shoror keessummaatti moggaafaman gaafatanii itti dabaluu ni danda'u jedhan waajjira abbaa alangaa waliigalaa federaalaatti daayireektara barnootaaf leenjii dhimma seeraa obbo Indaalkaachoo Warquu. Gaazexeessonni yookaan dhaabbattoonni sabaahimaa akka murtiin haqaa jiraatu deeggarsa gochuu akka qaban illee dubbatan. Tsahaayi Daamxootu Finfinnee irraa gabaase.
Labsii farra shororkeessummaa Itoophiyaan baasteen shororkeessummaa kaayyoo godhatanii gabaasaa hojjechuun akkasumas gareelee shororkeessoodha jedhamaniif sagalee ta'anii kaayyoof ergama isaanii gabaasuun dhorkaadha jedha abbaan alangaa waliigalaa federaalaa Itoophiyaa. Abbaalangaa waliigalaa federaalaatti daayireektarri barnootaa fi leenjii dhimma seeraa obbo Ndalkaachoo Warquu dhimma kana akkas jechuudhaan ibsani.
በሽብር የተፈረጁ ድርጅቶችን ለመደገፍ አስቦ ከሆነ ሚዲያው ያደረገው
ዳብሊሽሩል ከሱማዳን ፈረጀመን ዮካን ሞጋፈመን ደገሩዳፍ ያዴ ሰባ ህሚጪ ዮገባሶጀቴ ኩን ከንሴራን ሰጋፈቺ ሱዳ ነምኒ ከሚዩ ከራይፈቴ ዮካንሞ ከራብራቲን ያኒ ሹሩል ከሱማ ከበበለቱ ዮካን ሙመተከይ ሰቲ ፍረተማ ካርገቱ ጎቹፍ ዓለም ጄስ ዮካን ደገሩ አከቴው ሶቤኩ ዳብሊሽሩል ከሱማፍ ገዋሳሌ ዮሁጀቴፍ ፕሮፓጋንዳ ይሳኒተም ሳሱፍ ከምፉሌ ፈቴዮቴ ኩን ሴራን ከንጋፈቺ ሱዳ
ዳብሊን ሰባህማስተ አንጋዝጤስቶን ገባሳ መዳላው ሆጀቹን ለብሲ ፈረሽሩል ከሱማቲን ሂንኦርኩ ጀራን ኦቦንዳልካቾን
የሚዲያ ነጻነት አለ ያ በነጻነት የመስራት መብት አለው ሚዲያ ዘገባዎችን መስራት ይችላል ለህዝብ ረተሰቡም የማድረስ መብት አለው መብቶችም ሳይሆን ግዴታውም ጭምር ነው ሚዲያ ይሄንን
የመስራት ቢልሱማ ሚዲያ ንይጅራ ሚዲያን ብሊሰቴ ውጀቹዳፍ ምርገቀባ ሚዲያን ገባሳሌ ሆጀቴ ሐዋሰብራን ገውፍ ምርገቀባ ምርገቀፎሶንታን ድርቀመስቀባ አቶ መሌ ገባሳሌ ሮጀቱ ገርቶኮት ከሉጨዮቴ ወዴፈኖ ገርቶኮት ሉጨይኩን አባሽሩር ከይሳር ጀነሜ አከኒ ካዮሳቲን ኢብሰቱ ካንጎችሽሩካ ነራውወደ ጀዴ አከራውቱ ካንጎርዮቴ ዮካንም ወከለብሲ ፈረሽሩር ከሱማ ከህወተ ኩደን ረቲ ታይጅሩን ገባስሽሩር ከሱማ ከካሱዮቴ ጎችኩን ፍለብሲ ፈረሽሩር ከሱማ ቲንከንጋፈቺ ሱዳ አቶ መሌ ወንቲቤ ከሙን ረጅራቱ ጋዜጤሳን ከሚዩ ካን አበኒ ሚዲያ ከሚዩ ሊሱማዳን ገባሳሌ መዳሏታን ሆጀቹኒ ደንዳ ጋዜጤሳን ገባሳሌ ኢጆው ጉማቲን ላሌ ሆጀቹኒ ደንዳ ጀቹዳ ዓለም ዳሏቴን ኦሶ ገርቱይን ቀባቲን ጀቹዳ ገባሰከይሰን መዳሏ ታይሱፍ ታናን ጎቸሽሩር ከሱማ ከካሷ ሃንገይን ታኒት ሃለ የካን እቲን ነመጋፈጪሱ ሂንቀቡ ጀቹዳ
አከለብሲ ፈረሽሩር ከሱማ ረት ኢብሰሜን ዲሚች ጎቸሽሩር ከሱማ ገርጋሩፍ ዮካን አከራወቱፍ ከካሱ ታኡ ኦሶ ቤኩ ጎቸሽሩር ከሱማ ደገሩፍ ጀቻን በሪፈማፊ ወንቶት አዳዳቲን ኦዴፈኖ ዮተምሳዚ ሴርሽሩር ከሱማቲን ካናዳውሙታ ጅራን ኦቦንዳልካቾን
በአዋጁ አንቀጽ 10 ንዑስ አንቀጽ 2 ስር በግልጽ እንደተቀመጠው ማንኛውም ሰው ሽብር ተግባርን የተመለከተ ወንጀል እንዲፈጸም ለማድረግ በንግግር በጽሁፍ
ለብሲ ከነጀለቲ ከህወተ ቁዳኒ ከህወተ ጥቃለ መረት ይፈታከካሚት ነምኒ ከሚዩ የኪ ሽሩር ከሱማ ከራወተሙ ጎቹዳፍ ጀቻን በሪፈማን ዮካን ፈኪን አከሱመስ ሃሉ መከሚኒዩ ዮሃለ ኢፈቴን ከነሞ ተከካሴቴ ዮካንሞ ኡሶቀብየኒ ሳጎች ሽሩር ከሱማራዎቹ ተኡቤኬ ከመጠንሲ ከንተምሳስ አከሱመስ ከንቅሊን ሰረ ኦልቼ ፈኪኛፍ ሚዲያኑ ሶከነ ተኡቤኩ ከንተምሳስ ዮቴ ለብሲየከ ፈረሽሩር ከሱማቲን ከንጋፈቺ ሱታጀቹዳ ከናፍ ወንቲ ላለሙ ቀቡ ካዮ ሚዲቻፍ ጋዝዴሳ ሰና ማሊኒ የሮድ ኢመከነ ገባሱ ዋንጀር ኢላሉን በርባችሳዳ ገባሳን ኩን ገሬሽሩኪ ሳዲገሩፍ ሞ ሴራወል ቡማ ሚዲያ ወርደፌ ገባሰ ከን ሆጀቴ ከንጀዱስ ኒላለማ
ቡንዳልካቾን ትደበሉዳን አካ ሀቅኒ ድራቱፍ ቱምሱን በርባችሳዳ ዳብሊን ሰባህማስታን ጋዝዴስቶን ንጀረን ዲኛከና ዳብ ሞቱማን ሸኔ ጀዱፊ ዳብኒ አደብል ሰባሳው ማታ ትግራይ ሽሮርኬስቶታ ጀቹን ከሞቱማን ሞጋስ ኢላልሴ ገባሳ መዳላው ሆጀቹዳፍ ያደ ኢሳኒ እት ደበሉን ሃንገካዮ ኢሳኒ በክሱፊ ጎች ሽሮርኬሱማ ከካሱ ሂንታኔቲ ለብሲ ፈረሽሮርካ ቢየቲን ዳበተ ሰባህማስቴ ጋዝጤሳን ገባሳ ሆጀቴ የከሽሮርኬሱማቲን እትንጋፈቺ ሱጅራ ሆዴፈኑን አባለንጋ ወሊገላ ፌደራል ኢትዮጵያ ራርጋሚ ገባሳ ራዲዮ ሰገሌ አሜሪካ ቲቪ ፀሐይ ዳምጦ ምብኒራ
ራዲዮን ሰገሌ አሜሪካ ገልገለኬ ሳሳአላ ማፎለካ ጀልቀበ አንገሳ ሰዲት ዊጣታ አንገጂማታት ቆጵ አፋኖ ሮሞ እንደበርሶ ስረትራውታ ቆጵ ቦሪቲን ወልት ዴቢና ነጋት ብሏ አም ሰገንታ አፋና ማራ ትትፉፍ